17 sati. Nastavak pregovora o sastavljanju parlamentarne većine. Inflacija u trajanju 3,7%. Nova akcija europskih tužitelja uhićene 3 osobe zbog milijunske prevare Banožiću optužnica nakon gotovo 6 mjeseci. Danira Nakić-Bilić u košarkaškoj kući slavnih. Iva Olivari u oči eura. Mi smo vojska.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Sastavljanje nove vlade ili raspisivanje novih izbora, nijedna od ove dvije opcije nije isključena. S druge strane, čini se da dio stranaka od SDP-a do Mosta iz nekog razloga i dalje živi u uvjerenju da će se Domovinski pokret ipak prikloniti ideji rušenja HDZ-a, odnosno stvaranja antikorupcijske većine.
Danima već slušamo kako postizborni pregovori prolaze u konstruktivnom tonu i atmosferi, neovisno o tome je li riječ o razgovorima DP-a s HDZ-om, Mostom ili SDP-om. Ključno je što nitko nema za parlamentarnu većinu neophodnih 76 ruku. Strane u pregovorima su prilično škrte na konkretnim informacijama o uvjetima sastavljanja vlade. Znamo tko s kim neće, a o svemu ostalom će, kažu, pravodobno izvijestiti javnost. Volja birača je jasna, kaže HDZ-ov Damir Habi, uvjeren da će njegova stranka ponovno okupiti vladajuću većinu.
61 mandat koliko je osvojila Hrvatska demokratska zajednica zajedno sa svojim partnerima, imajući u vidu da je to manje nego prije 4 godine kad je bilo 66 kada smo sami sastavili vladu, da naravno trebamo i određenog partnera. Prema tome pregovori su u tijeku, ja sam siguran da ćemo i ono što su zapravo birači pokazali, poruku koju su poslali, a to je da žele stabilnu i sigurnu vladu i to ćemo, ja sam siguran, uskoro i postići.
Što se tiče ruku manjinaca, među kojima je i SDSS, kojim DP nipošto ne želi u vladu,
HDZ zajedno sa koalicijskim partnerima, dakle odnosno sa Domovinskim pokretom koji pregovara, su, ako gledamo volju birača, dobili mandat da sastave vladu, ali isto tako postoji mogućnost da manjine, odnosno bilo ko drugi ko želi podržati takvu vladu u Hrvatskom saboru.
S druge strane, Mišel Jakšić iz SDP-a vjeruje da ideološke razlike s DP-om i drugima mogu staviti na stranu s ciljem borbe protiv korupcije, odnosno rušenja Lex AP-a i svrgavanja Ivana Turudića.
I pokazati građanima ove zemlje da sve ono što smo svi zajedno, bez obzira na ideološke razlike, pričali u ove 4 godine da se nismo šalili i nakon toga vidjeti kako dalje. Na njima je sad odluka. Nadam se samo da kad pričamo o izjavama kolege Marija Radića, da na kraju neće biti kao u onom vicu Zeko reko, Zeko poreko, pa će se zaboraviti sve što se pričalo u ove 4 godine.
Upitan čini li mu se izglednim da će DP pokušati sastaviti vladu s HDZ-om, odgovorio je.
Teško mi je znati u kojoj fazi je DP unutar sebe, koliko su spremni pogaziti sve što su pričali, što su radili, što sve zapravo im Andrej Plenković za njihove ruke spreman dati i ponuditi, tako da nisam buba na zidu, ne znam kako im idu razgovori.
Na formiranje antikorupcijske vlade ponovno je pozvao šef Mosta Božo Petrov, kao i jedan od čelnih ljudi platforme Možemo, Tomislav Tomašević, dok se detalji dosadašnjih sastanaka objavljuju na kapaljku i svode se na općenite izjave, na društvenim mrežama ne nedostaje komentara. Objavio ga je i bivši saborski zastupnik i bivši član SDP-a Bojan Glavašević. Izrazio je mišljenje koje se nekako čini realnim pogledom od onoga koji je imao ostatak dosadašnje oporbe.
Realno, uspjeh koji nije baš osobito impresivan, DP-a je samo trenutak u vremenu. Sa SDP-om neće otići nikad, pa ni onda. Ani ne trebaju, niti ih SDP treba za išta ganjati. Ako odu s HDZ-om, game over, poješće ih. Dilema za njih je samo ova, novi izbori ili propast.
Otkako je DIP objavio konačne rezultate izbora, sad polako ali sigurno otkucava 20 dana do trenutka kada se mora konstituirati sabor ili će trebati raspisati nove izbore. HDZ s Domovinskim pokretom ima 74 ruke, pa ostaje pitanje hoće li pronaći one dvije koje im nedostaju. Za Medija Servis, Bruno Perić.
Medija Servis, vijesti plus.
Zavod za statistiku objavio je podatke o stopi inflacije. Cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena prema prvoj procjeni u travnju ove godine u odnosu na travanj prošle godine u prosjeku su više za 3,7%, dok su u odnosu na ožujak ove godine na mjesečnoj razini prema prvoj procjeni u prosjeku više za 0,7%. Brojke je komentirao ministar gospodarstva Damir Habijan.
Ova komponente, ako gledamo stopu inflacije 3,7%, usluge su 6,3%, to je činjenica, to sam rekao, dakle, podigle su se cijene smještaja, dakle, obzirom na sezonu, dakle, doprinijelo je, ali ono što je bitno, kažem, imamo taj trend usporavanja 3,7%, pa čak i na ovoj međumjesečnoj razini 4,1%. Nakon 3 mjeseca zapravo gdje smo imali stopu 4,1% siječanj, veljača i ožujak, sada smo na 3,7%.
A hoće li nadolazeća turistička sezona utjecati na ponovni rast inflacije u ljetnim mjesecima i kakva nas budućnost čeka, upitali smo glavnu direktoricu Hrvatske udruge poslodavaca Irenu Weber u intervju tjedna Medija servisa.
Pa iskreno očekujemo dalji rast inflacije, niti povećavanje inflatornih pritisaka. Ono što je definitivno specifičnost naše ekonomije, našeg gospodarstva je upravo ta sezonalnost. Iz tog razloga upravo i imamo tu specifičnost da se pojačavaju inflatorni pritisci tijekom ljeta. Međutim, evo i sada vidimo da stopa inflacije pada. Mi očekujemo do kraja godine da će se ona smanjiti do 2,5%, dakle očekujemo na nekakvoj prosječnoj godišnjoj razini da bi bila na razini 3,5%.
Media servis Vijesti plus.
USKOK je u Istri uhitio dvoje ljudi, riječ je o Nebojši Nikoliću, donedavnom pročelniku Upravnog odjela za lokalnu i mjesnu samoupravu, te Željku Perčinliću, zamjeniku županijskog državnog odvjetnika. Nikolić je osumnjičen da je kao pročelnik Perčinliću omogućio da ne plati kaznu za parkiranje u iznosu od 30 eura. On mu je kaznu za nepropisno parkiranje u blizini Pulske tržnice stornirao nakon što se Perčinlić tamo parkirao u veljači prošle godine. Kaznu nije platio na vrijeme, pa je ona u međuvremenu narasla na iznos od oko 700 eura. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu ponovno je u akciji. Ured je pokrenuo istragu protiv tri osoba i jednog trgovačkog društva. Sumnja se da su počinili subvencijske prijevare i krivotvorili isprave, a sve s ciljem dobivanja bespovratne potpore u iznosu od oko 2,5 milijuna eura namijenjenih za obnovu nakon potresa, a financirane iz Fonda solidarnosti Europske unije. Iz Ureda Europskog tužitelja su izvijestili kako su sve tri osobe uhićene. Gotovo pola godine od izazivanja prometne nesreće u kojoj je poginuo 41-godišnjak, vinkovačko tužiteljstvo je podiglo optužnicu protiv bivšeg ministra obrane Marija Banožića. Okrivljeniku se stavlja na teret da je vozio neprilagođenom brzinom i da je započeo preticanje, iako je bila smanjena vidljivost zbog magle, stoji među ostalim u priopćenju. Podsjetimo, Banožić je nakon nesreće 2 tjedna bio u bolnici i iz nje izašao slobodan. Također, Banožić je dao iskaz policiji, ali pod strogo kontroliranim uvjetima. Također mu nisu bile određene nikakve mjere opreza, pa mu tako nije bila oduzeta niti vozačka dozvola.
Intervju tjedna Medija servisa.
Radnici su najvažniji kotačić svake organizacije, a povodom međunarodnog praznika rada u intervju tjedna Medija servisa ugostili smo glavnu direktoricu Hrvatske udruge poslodavaca Irenu Weber. Razgovarali smo o tome koliko su naše plaće visoke u odnosu na prosjek Europske unije, a naša gošća je istaknula da je nužno da se nastave porezna rasterećenja jer je sigurno i dobro plaćeno radno mjesto najbolja demografska mjera. Intervju je vodio Sven Tubak.
Međunarodni praznik rada obilježava se 1. svibnja u spomen na prosvjedni pokret američkih radnika i veliki štrajk koji se na taj dan 1886. godine održao u Chicagu. Radnički vođe tada su istaknuli svoje zahtjeve, a i danas, 138 godina poslije, cilj je imati što zadovoljnijeg radnika, rekla je u intervju tjedna Medija servisa glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
Radnici su u fokusu nama poslodavcima tijekom cijele godine, a ne samo na praznik rada. Mi i poslodavci i radnici praktički imamo iste ciljeve, a to je bolje i snažnije gospodarstvo i snažnije tržište rada i dobro plaćen i zadovoljan radnik.
No poimanje zadovoljstva u Hrvatskoj i ostatku Europske unije često se razlikuje, jer su plaće osjetno veće. Ipak, Weber ističe da plaće u Hrvatskoj već nekoliko godina snažno rastu.
Prošle godine je rast plaća bio na razini od 14,5%. Ove godine očekujemo rast 9,8%, što praktički kada umanjimo za inflaciju daje realni rast plaća od oko 6% na razini godine. To je najsnažniji rast plaća u cijeloj Europskoj uniji, što je praktički i razumljivo s obzirom da mi krećemo od niske baze. Razlika između prosječne plaće u Hrvatskoj i prosječne plaće u Europskoj uniji je bio veći, a sad se on smanjuje kako naše plaće snažnije rastu.
No daljnja porezna rasterećenja su ključna, ističe glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca. Porezni klin na srednje i više plaće u Hrvatskoj je iznad 42,5%, i po tome smo najnekonkurentniji u okruženju.
A to su upravo ICT stručnjaci, liječnici, inženjeri, dakle upravo onaj segment zaposlenih koji radi u industrijama najviše dodane vrijednosti. A to su praktički upravo one industrije koje bi trebale generirati nastavak ovakvih snažnih stopa rasta.
A posljednjih godina kontinuirano raste broj stranih radnika. Weber pojašnjava da unatoč brojci od 200 000 izdanih radnih dozvola, ne radi njih toliko. toliko, već oko 90 do 100 tisuća. U prvom kvartalu 2024. izdano je oko 60 tisuća radnih dozvola, što ne iznenađuje s obzirom na snažan razvoj našeg gospodarstva.
Ono što je interesantno isto napomenuti da evo u prvom kvartalu se po prvi put je broj radnika iz Nepala najveći. Do sad je uvijek bilo riječ o radnicima iz Bosne i Hercegovine. Nakon toga slijede strani radnici iz Srbije, Indije, Filipina pa Bangladeša.
Neki akteri na političkoj sceni zagovaraju ponovno uvođenje kvota za strane radnike, no Weber kaže da o tako nečemu nema govora.
U situaciji kad vi mjesecima ne možete dobiti radnika ni u građevini, ni u trgovini, ni u turizmu, u ugostiteljstvu, ni u industriji, ni u prometu, doista ogroman problem nedostatka radne snage. Dakle, uopće je potpuno deplasirana priča o bilo kakvom uvođenju kvota, nema smisla.
Za kraj, još jednom smo se vratili onome što je i najvažnije, radnicima. Weber im je poručila.
Radnici su sigurno naše najveće bogatstvo i toga smo potpuno svjesni.
Media servis Vijesti plus.
Sukobu Izraela i Hamasa ne nazire se kraj. Hamasovi predstavnici napustili su pregovore o primirju u Kairu. S druge strane, ne smiruju se ni stanje u Ukrajini gdje je Rusija raketama napala pravni fakultet u Odesi. U SAD-u se pak već skoro dva tjedana istišava val studentskih prosvjeda protiv rata u Gazi.
Rat Izraela i Hamasa u Gazi nastavljen je na terenu, a odugovlačenja za pregovaračkim stolom. Hamasovi predstavnici napustili su pregovore o primirju u Kairu i najavili pisani odgovor na prijedlog. Navodno se traži puštanje 30 do 40 najranjivijih talaca, žena i starijih u zamjenu za oslobađanja zatvorenih Palestinaca i 40 dana pauze u ratovanju. Za to vrijeme izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavljuje ofenzivu i napad na Rafah neovisno o pregovorima. Sveučilište Kolumbija započelo je sa suspendiranjem propalestinskih studentskih aktivista koji su odbili raspustiti prosvjedni logor na prostorima sveučilišta u New Yorku, nakon što je sveučilište objavilo zastoj u pregovorima o okončanju polarizirajućih demonstracija. Kolumbija je u ponedjeljak ujutro poslala pismo u kojemu je upozorila da će se studenti koji ne napuste kampus do 14 sati i ne potpišu obrazac kojim obećavaju da će se pridržavati sveučilišnih pravila suočiti sa suspenzijom i gubitkom prava na završetak semestra. S druge strane, prosvjednici su obećali da će ostati u kampusu sve dok Kolumbija ne ispuni njihove zahtjeve.
Studenti se trenutačno drže svojih pozicija i odbijaju biti poljuljani taktikom zastrašivanja administracije. Ovdje smo u znaku solidarnosti s Gazom, koja i dalje čvrsto stoji na svojoj autohtonoj zemlji, tako da ni mi nećemo otići.
U novom ruskom napadu na Ukrajinu raketiran je privatni pravni fakultet u gradu Odesi. Najmanje 5 ljudi je poginulo, a 32 ranjeno u raketnom napadu na šetnici uz samo more. Pokrajinski guverner Oleh Kiper je na Telegram objavio da je jedan muškarac umro od srčanog udara koji se pripisuje ruskom zračnom udaru, te da je 8 ranjenih u kritičnom stanju. Također u ruskom napadu na Harkiv poginule su 2 osobe, a 6 ih je ranjeno. Britanska policija uhitila je muškarca naoružanog mačem nakon dojave o napadu u sjeveroistočnom Londonu, gdje je mačem ubijen 13-godišnji dječak, potvrdila je policija. Ranjeno je još 5 osoba, među kojima su 2 policajca. 36-godišnji muškarac je uhićen nakon što je policija pozvana na prijavu da je vozilo udarilo u kuću u području blizu željezničke stanice Hainault, navodi se u priopćenju metropolitanske policije. Glavni nadzornik Stuart Bell naglasio je kako incident nije povezan s terorizmom i da ne traže daljnje osumnjičene.
S velikom tugom potvrđujem da je jedan od ozlijeđenih u incidentu, 13-godišnji dječak, preminuo od zadobivenih ozljeda. Odveden je u bolnicu nakon što je izboden i nažalost umro je ubrzo nakon. Naša istraga je u vrlo ranoj fazi i moji uredi trenutno rade na utvrđivanju svih činjenica kao prioriteta. 36-godišnjak je trenutno u pritvoru. Onesposobljen je elektrošokerom na mjestu događaja i uhićen 22 minute nakon prvog poziva upućenog policiji.
Za Media Servis, Nina Mohorović.
Sport.
S
Sjajna vijest za našu košarku. Danira Nakić-Bilić bit će uvrštena u Fibinu kuću slavnih na svečanosti koja će biti održana u rujnu ove godine u Singapuru, priopćili su iz Međunarodnog košarkaškog saveza. Šibenčanka sa zagrebačkom dresom u svom igračkom Zenitu bila jedna od najboljih europskih košarkašica, što potvrđuju i tri uzastopne nagrade za najbolju igračicu starog kontinenta. S reprezentacijom bivše države osvojila je 3 srebrne medalje na 3 velika natjecanja, Europskom prvenstvu, Olimpijskim igrama i Svjetskom prvenstvu. Danira Nakić-Bilić trenutačno je predsjednica stručnog savjeta za košarku pri Hrvatskom košarkaškom savezu. Gošća intervjua medija servisa bila je tim menadžerica Hrvatske nogometne reprezentacije Iva Olivari. Mnogi Ivi Olivari zavide što je toliko blizu naše nogometne reprezentacija i sve dobre i loše trenutke dijeli s našom trofejnom reprezentacijom.
Uvijek je uzbudljivo i lijepo je, ja jako volim svoj posao, ja sam zahvalna svim svojim dosadašnjim izbornicima i predsjednicima na apsolutnoj podršci što me trpe tu gdje jesam.
Tim menadžerica s mnogim našim igračima ima odličan odnos.
Sretna sam i ponosna što mogu reći da su mi međuvremenu mnogi od njih postali stvarno pravi prijatelji. Prošli smo i lijepe trenutke i neke malo manje lijepe.
Kada govorimo o onim teškim trenucima uz reprezentaciju, Iva Olivari je izdvojila 2 susreta.
Prva je ta na Europskom prvenstvu 2008. Protiv Turske. A druga isto tako teška je utakmica protiv Portugala na Europskom prvenstvu 2016. To je bilo isto jedno od velikih razočaranja.
Evo koja je utakmica bila najemotivnija.
A moja najdraža utakmica je utakmica u Rusiji kad smo pobijedili Engleze, koji su onako nas prije toga dobro pocijenili pa su dobili porciju koju zaslužuju.
Euro se bliži i da bi atmosfera bila dobra, a to je jedan od preduvjeta za dobar rezultat, među vatrenima vlada jedan posebni nepisani zakon.
Mi definitivno jesmo vojska, ja sam recimo sad u izradi našeg završnog plana za europsko prvenstvo, dakle od prvog dana okupljanja i svi se držimo tog plana, to nam je Biblija, dakle točno se zna kad se koja aktivnost provodi, nema kašnjenja, uvijek su svi na vrijeme i doista su disciplinirani, svi smo disciplinirani jer jednostavno moramo biti.
Za disciplinu i takav odnos najzaslužniji je izbornik Zlatko Dalić.
On ima onako jedan vrlo ležeran odnos sa igračima, on nije neki oficir koji ih kontrolira, zna da su oni svi profesionalci i igrači to poštuju i on granice postoje, oni znaju dokud mogu.
Euro počinje 14. lipnja i traje do 14. srpnja, a Hrvatska je u skupini sa Španjolskom, Albanijom i Italijom. Veliki derbi Rijeke Dinama na Rujevici ovog vikenda sudit će mađarski suci. Glavni arbitar bit će Tomas Bognar, iskusni sudac s FIFA licencom. Večeras od 21 sat igra se prva utakmica polufinala nogometne lige prvaka u Minhenu. Bayern dočekuje madridski Real našeg Luke Modrića, a uzvrat je 8. svibnja. U drugom polufinalu od 21 sat sutra se u Dortmundu bore Borussia i PSG. Uzvrat je 7. svibnja u Parizu. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo nastavak pregovora o sastavljanju parlamentarne većine.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.